Дитячий радиотеатр.
Вітання, достіпне, нястомне, кемлєве. Сьогодні у радіотеатр ДНК вас запрошую я, Ольга Антоненкова. А все тому, що мені захотілося поділитися з вами своїми дитячими успамінами. Коли мені було годов 7-8, літні канікули я бавила у бабулі у маленечкій вёсачцы, де не було ні кінотеатра, ні парку атракціонаў. Адзіная забава – гэта рака і кнігі. Канешне, калі стаяла гарачае надвор'е, нас і дзеркачом не выгнаць з рэчкі было. А калі пахмурна і дождык на крапаваў, то альбо тэлевізар глядзелі, а ён яшчэ быў чорна-белы, альбо акуналіся ў дзівосны кніжны свет. І каб было весялей з малодшай стрыечнай сястрычкай, мы чыталі казкі па чарзе. Прычым і кніг у нас было нямнога, літаральна 3-4 і тыя з казкамі свету. Зразумела, што ўсе я не памятаю, а вось тыя, якія мы чыталі, перачытвалі на розныя галасы, магу працытаваць і сёння. Прычым гэта былі беларускія народныя казкі. Адна з іх, якот звяроў напалохаў, а другая – Піліпка сынок. Праўда, выканаць іх гэтак, як робяць прафесіяналы, у мяне не атрымліваецца. Таму на дапамогу я паклікала актрысу тэатра і кіно Марыну Слонкіну.
Добрый день, хлопчыкі і дзяўчынкі, а таксама іх мамы, таты, бабулі і дзядулі. Мене завуць Марына Слонкіна, я актрыса тэатра і кіно, і сёння прапаную вам некалькі казак. Як кот звяроў напалохаў. Жылі дзед ды баба. І быў у іх кот. Дзед кашалі плёў, баба кудзелю прала, а кот паляваць на мышэй хадзіў. Вось пайшоў раз кот у лес на паляванне, ды і заблудзіўся. Шукаў-шукаў дарогу дадому, ды не знайшоў. Сеў пад ялінай і плача. Бяжыць тым часам лісіца. Убачыла кота, загляделася, ніколі яшчэ такога звера ў сваім лесе не сустракала. «Ты хто такі будзеш?» – пытаецца.
«Я – кот Мурлыковіч».
«А чаго ж ты плачаш, кот Мурлыковіч?» Расказаў ёй кот аб сваёй прыгодзе. «Хе, – кажа лісіца, – каб толькі тае бяды. Ідзі да мяне жыць, будзеш у мяне за гаспадара».
«Добра», – кажа кот.
Вось прыходзіць ён да лісіцы, а ў яе курэй і смажаных, і вараных наеўся кот і спаць уклаўся. Тым часам бяжыць па лесе воўк. Топ-топ, шлёп-шлёп. Пачула лісіца, выскачыла з хаты, ды як закрычыць. «Хто гэта ў маім лесе стукоча-тупоча? Хто майму гаспадару спаць не дае?»
«А хто ж у цябе гаспадар?» – пытаецца воўк.
«У мяне не гаспадар, а гаспадарышча. Хвост з памялішча, як махне, дык адразу заб'е». Узяла ваўка цікавасць, ён і кажа: «А ці нельга было б, кумка, хоць адным вокам паглядзець на твайго гаспадара?» «Хм, паглядзець-то можна», – адказвае лісіца. «Але без падарунка лепш не прыходзь. Мой гаспадар падарункі любіць».
«Ну, добра, будзе падарунак», – сказаў воўк і пабег далей.
Вярнулася лісіца ў хату, а тым часам ідзе па лесе мядзведзь. Трэслом, трэслом, трэслом. Пачула лісіца, выскачыла з хаты, дык як закрычыць зноў. «Хто гэта ў маім лесе трэшчыць? Хто майму гаспадару спаць не дае?»
«А хто гэта ў цябе гаспадар?» – пытаецца мядзведзь.
«У мяне не гаспадар, а гаспадарышча. Хвост з памялішчам, як мяхне, дык адразу заб'е». І мядзведзя ўзяла цікавасць, які такі гаспадар у лісіцы, што хвастом усіх забівае. Вось ён і кажа: «А ці нельга было б, лісічка-сястрычка, хоць паглядзець на твайго гаспадара?» «Паглядзець можна», – кажа лісіца, – «толькі без падарунка не прыходзь. Мой гаспадар падарункі любіць».
«Добра, будзе падарунак», – сказаў мядзведзь і пайшоў далей.
Прабеглі яшчэ дзік, сякач, заяц, шарак. Лісіца іх сваім гаспадаром напалохала. Сабраліся звяры і моцна задумаліся. Якія ж ім падарункі лісіцынаму гаспадару прынесці? Думалі, гадалі. Нарэшце мядзведзь і кажа: «Вось што, браткі,
Трэба смачны абед згатаваць, ды ў госці яго з гаспадыняй запрасіць. Тады ўсе разам і паглядзім. Ну, добра, няхай будзе так, згадзіліся звяры. І тут зноў яны моцна задумаліся, які абед згатаваць. Думалі, гадалі. Нарэшце мядзведзі кажа: «Я прынясу мёду калоду». «А я барана», кажа воўк. «А я жалудоў», кажа дзік. «А я салодкай капусты», кажа заяц. Згатавалі абед і пачалі раіцца, каму запрашаць ісці. Мядзведзь кажа: «Я тоўсты, мне хадзіць цяжка». Воўк кажа: «Ну, я і так набегаўся, мне ногі баляць». Дзік кажа: «А я складана гаварыць не ўмею». А заяц нічога не сказаў. Вось і парашылі паслаць яго як лягчэйшага на ногі. Прыбег заяц да лісіцынай хаты, пастукаў лапкай у шыбіну, зажмурыўся ад страху, ды і прапішчаў спалоханым голасам: «Дзень добры вам, шаноўныя гаспадары! Прасілі мядзведзь, воўк і дзік, каб вы ласкавы былі, да іх у госці прыйшлі». Сказаў так адным духам, ды і ходу назад. Падрыхтаваліся звяры гасцей сустракаць. Сядзяць ля багатага стала, чакаюць, аб лісіцыным гаспадару разважаюць. Вось заяц і кажа: «Не, браткі, сядзець так боязна. Хто яго ведае, які там гаспадар у лісіцы? А што, калі ён абеду нашага не ўпадабае, ды ўсіх нас хвастом пазабівае? Давайце лепш схаваемся і спярша здалёк на яго паглядзім». Згадзіліся звяры з мудрай зайцавай парадай, ды і пачалі хавацца. Мядзведзь на дуб узлез, дзік у мох зашыўся, воўк пад куст забраўся, а заяц у траве схаваўся. Тым часам узяла лісіца пад руку свайго гаспадара, і пайшлі яны ў госці. Прыходзяць на палянку, чуе кот, мясам запахла. Бачыць, ляжыць цэлы баран. Тут ён шэрсць наставіў, вусны натапырыў, ды адразу на барана накінуўся. Есць, ды ўсё бурчыць: «Мяў! Мяў!» Звяроў аж страх узяў. Ім здалося, што ён крычыць: «Мала! Мала!» «Ну і звяруга!» – кажа воўк. «Мне б і за дзень з такім рагалём не ўправіцца, а яму на раз мала!» Дзік ляжаў у моху, ды ад страху пачаў хвастом варушыць. Кот падумаў, што мыш з норкі вылазіць, скокнуў туды і ўчапіўся капцюрамі ў дзіка ў хвост. Як усхопіцца дзік, як кінецца на ўцёкі, толькі галле трашчыць. Кот напужаўся, ды скок на дуб. «Ну, думае мядзведзь, гэта ён мяне ўбачыў. Трэба ратавацца, пакуль не позна». Грымнуўся мядзведзь з дуба проста на куст, пад якім воўк сядзеў. А таму здалося, што гэта сам лісіцін гаспадар на яго напаў. Усхапіўся воўк, ды ходу далей ад бяды, а мядзведзь за ім трэсілом, трэсілом. Уцякалі яны так, што заяц іх ледзьве праз гадзіну дагнаў. Дагнаў і кажа: «Каб не паслухалі мяне, ды не схаваліся, ён бы нас усіх з'еў. Ну і страшэнны звер». А кот з хітрай лісіцай нагасцяваліся, ды пайшлі сабе дахаты. Піліпка, сынок. Жылі мужык і жонка, а дзяцей у іх не было. Жонка бядуе, няма каго ёй калыхаць, няма каго гадаваць. Аднаго разу мужык пайшоў у лес, вось як залешаны палена, прынёс да хаты і кажа жонцы: «На калышы». Палажыла жонка палена ў калыску, ды давай калыхаць і ката спяваць. «Люлі, люлі, сынок, з белымі плячыцамі, з чорнымі вачыцамі». Калыхала дзень, калыхала другі, на трэці бачыць, замест алешынкі ляжыць у калысцы хлопчык. Зарадаваліся мужык і жонка, назвалі сынка Піліпкам і сталі яго гадаваць. Падрос Піліпка і кажа бацьку: Зрабі мне, тата, золоты чоўнік, срэбранае вясельца. Хачу рыбу лавіць.
Бацька зрабіў яму золоты чоўнік, срэбранае вясельца, да і выправіў на возера лавіць рыбу. Сынок, як лавіць ды лавіць, дзень ловіць і ноч ловіць. Нават і есці да хаты не ідзе, вельмі ж добра рыба ловіцца. Маці яму сама абед насіла, прынясе да возера і кліча.
Піліпка, сынок, плыві пад беражок, з'еш піражок.
Піліпка падплыве да берага, высыпле з чоўна рыбу, а сам з'есць піражок ды ізноў на возера. Пачула старая ведьма баба яга касцяная нага, як маці кліча Піліпку і парашыла яго са свету звесці. Узяла яна мяшок і качаргу, прыйшла да возера і пачала клікаць.
Піліпка, сынок, плыві пад беражок, з'еш піражок.
Піліпка падумаў, што гэта маці і падплыў. А баба яга падчапіла качаргою чоўнік, выцягнула на бераг, схапіла Піліпку ды ў мяшок.
«Ага, – кажа, – больш не будзеш ты тут рыбку лавіць!»
Закінула мяшок на плечы і панесла да сябе ў лясную гушчэчу. Доўга несла, змарылася, села адпачыць, ды і заснула. А Піліпка тым часам вылез з мяшка, паклаў туды цяжкіх камянёў, ды зноў вярнуўся на возера. Прачнулася баба яга, схапіла мяшок з камянямі і, крэхчучы, панесла дадому. Прынесла і кажа да сваёй дачкі.
«Спячы ты мне на абед гэтага рыбака!»
Вытрусіла баба яга мяшок на падлогу. Аж там адны камяні.
Як узлавалася баба яга, як закрычыць на ўсю хату. «Я ж табе пакажу, як мяне падманваць!»
Зноў пабегла на бераг возера, ды давай клікаць Піліпку.
«Піліпка, сынок, плыві пад беражок, з'еш піражок!»
Пачуў гэта Піліпка.
«Не, кажа, ты не мая маці, а ведьма баба яга, я цябе ведаю, у маёй мамы голас танчэйшы».
Як не клікала баба яга, Піліпка не паслухаў яе.
«Добра ж, падумала баба яга, зраблю я сабе танчэйшы голас».
Пабегла яна да каваля і кажа:
«Каваль, натачы мне язык, каб танчэйшы быў».
«Добра, кажа каваль, натачу». «Кладзі яго на кавадла». Палажыла баба яга свой доўгі язык на кавадла. Каваль узяў молат і пачаў кляпаць язык. Адкляпаў так, што ён зусім і тонкі зрабіўся. Пабегла баба яга на возера ды кліча тоненькім галаском:
«Піліпка, сынок, плыві пад беражок, з'еш піражок!»
Пачуў Піліпка і падумаў, што гэта маці яго кліча. Падплыў да берага, а баба яга яго цапды ў мяшок.
«Цяпер ты мяне не падманеш!» – радуецца баба яга.
І не адпачываючы прынесла яго дадому, выкінула з мяшка і кажа дачцы:
«Вось ён падманшчык, палі ў печы, пячы яго, каб да абеду гатовы быў»,
сказала так, а сама пайшла некуды. Дачка запаліла ў печы, прынесла лапату і кажа Піліпку:
«Лажыся на лапату, я цябе ў печ саджаць буду».
Лёг Піліпка і падняў ногі ўгору.
«Не так», крычыць ведзьміна дачка, «гэтак я цябе ў печ не ўсаджу».
Піліпка звесіў ногі ўніз.
«Не так!» – зноў крычыць ведьміна дачка.
«А як жа?» – пытаецца Піліпка. «Покажы сама».
«Дурны ты!» – вылаяла яго ведьміна дачка. «Вось як трэба, глядзі!»
Лягла яна сама на лапату, выпрасталася. А Піліпка за лапату ды ў печ. І заслонку яе засланіў, ды яшчэ моцна ведьмінаю ступаю затуліў, каб не выскачыла з гарачай пячы. Толькі ён выбег з хаты, бачыць, баба яга ідзе. Піліпка скокнуў на высокі густы белы клён і схаваўся ў галлі. Зайшла баба яга ў хату, панюхала. Смажаным пахне. Дастала з печы смажаніну, наелася мяса. Косці на двор выкінула, ды пачала качацца на іх, прымаўляючы:
Поваляюся, покачуся, пилипкавага мяса наеўшыся, крыві напіўшыся.
А пилипка адказвае ёй з явара:
Паваліся, пакаціся, дачынага мяса наеўшыся, дачыной крові напіўшыся.
Пачула гэта ведзьма і аж учарнела ад злосці. Падбегла да явара, давай яго зубамі падгрызаць. Грызла-грызла, зубы паламала, а моцны явар стаіць, як стаяў. Пабегла тады баба-яга да каваля.
Каваль-каваль, выкуй мне сталёвую сякеру, а то я тваіх дзяцей паем.
Спужаўся каваль і выкаваў ёй сякеру. Прыбегла баба-яга да явара, начала яго секчы. А Піліпка кажа:
«Не ў явар, а ў камень».
А ведзьма сваё:
«Не ў камень, а ў явар».
А Піліпка сваё:
«Не ў явар, а ў камень».
Тут сякера як стукнецца ў камень, уся вышчарбілася. Заенчыла са злосці ведзьма, схапіла сякеру ды пабегла да каваля вастрыць. Бачыць Піліпка, хістацца пачаў явар. Надсекла яго ведзьма: «Трэба ратавацца, пакуль не позна». Ляціць чарада гусей, Піліпка да іх:
«Гусі, гусі, скіньце мне папяру, я з вамі палячу да бацькі, да маткі, там вам адплачу».
Гусі скінулі яму папяру, зрабіў Піліпка з гэтых пёраў толькі паўкрыла. Ляціць другая чарада гусей, Піліпка просіць:
«Гусі, гусі, скіньце мне папяру, я з вамі палячу да бацькі, да маткі, там вам адплачу».
І другая чарада скінула яму папяру. Потым праляцела і трэця, і чацвёртая, і ўсе гусі скінулі Піліпку папяру. Зрабіў сабе Піліпка крылы, ды паляцеў услед за гусямі. Прыбегла ведзьма ад каваля, сячэ явар, аж трэскі сыплюцца, секла-секла.
А явар трах!
Упаў на ведзьму і задушыў яе. А Піліпка прыляцеў з гусямі да хаты. Зарадаваліся бацькі, што Піліпка вярнуўся, пасадзілі яго за стол, пачалі частаваць. А гусям далі аўса. Тут і казка ўся.
Пакуль запісвалі беларускія народныя казкі «Якота звяроў напалохаў» і «Піліпка сынок» з актрысай тэатра і кіно Марынай Слонкінай, разгаварыліся і аказалася, што ў яе таксама ёсць любімая казка дзяцінства. Слухаем.
Уладзімір Караткевіч, «Жабкі і чарапаха». На беразе маленькага ляснога возера балотца разгарлаліся, разышліся і наладзілі канцэрт «Жабы». Цірушыў на іхнія галоўкі цёплы дожджык, свяціла праз яго сонца. Весела было жабкам, вось яны і спявалі. І тут прыплыла пратока із такога самага суседняга возера балотца вялікая балотная чарапаха. Жыла яна адна, пачула вясёлыя спевы і вось прыплыла, вынурнула, напалову вылезла на бераг. І ўся аж зморшчылася ад асалоды. Надта добра спявалі жабкі.
«Жабкі, жабкі, добры дзень!»
«А ты што за цуда-юда такое?» – спыталі жабкі.
«Я чарапаха!»
«Бачыць такога не бачылі! Чуць гэткага не чулі, значыць, не можа цябе быць!»
«Ды ёж жа я!» – сумна сказала чарапаха. «І як жа вы добра спяваеце! Паўтарыце, калі ласка, проста салаўі!»
«Можам!» – сказалі ўлешчаныя жабкі. «Кума! Кума! Боршчык варыла!»
«Выдатна!» – сказала чарапаха. «Выключна!
Буракі! Буракі! Буракі!»
У чарапахі аж слёзы з вачэй, так хораша спявалі жабы. «Жабкі, жабкі, прыміце мяне ў свой хор».
«А ты спяваць умееш?»
«Не, я слухаць люблю».
«Дык слухай, здалёк, ці прывядзі сястру, якая умее».
«І яна не умее», сумна сказала чарапаха. «Мы, чарапахі, не умеем спяваць. Голасу нам не дадзена».
«Ну, дык на што ты нам тады?» – спыталі жабкі.
«А слухаць вас хто будзе? Хваліць?»
Нас і так усе чують і усе хвалять.
Ну і я тихенько сиділа б да хваліла, сказала добрая разумная чарапаха.
Дык ты, можа, яшчэ нешта ўмееш? Спытала галоўная жаба ў хоры, якая аж дзьмулася ад важнасці.
Плаваць умею, ныраць.
Гэтай мы ўмеем. А скакаць умееш?
Не, уздыхнула чарапаха.
Нічога ты не ўмееш, а мы яшчэ нясём ікру, жабурынне.
А я замест яе яйкі нясу, сказала чарапаха. Вялікія.
Фу, сказала галоўная, яйкі. Ну, паспрабуй усё ж заспяваць.
І чарапаха зарыпела.
Свеціць месячык з гары на глыбокія віры, на шчытах у чарапах сіняе святло гарыць.
Словы нішто сабе, сказалі жабы, але ж голас, брррр.
Дык я вам словы, а вы б спявалі.
Словы ў нас не горшыя, самі прыдумалі. Што варыла кума, кума, боршч, боршч, буракі.
Добрыя словы, сказала чарапаха, але галасы ў вас лепшыя.
І што гэта за шчыты ў чарапах? Спытала галоўная жаба.
А вось тое, што на мне.
Гэта карычневая? Усхваляваліся жабы. Гэта брыдкая? Ну не, вось мы такія прыгожыя, зялёныя, бліскучыя і клакіраваныя.
Жывыя, сказала чарапаха, усе прыгожыя.
А чаму гэта брыда завецца шчытом? Спытала маладзенькая жабка.
Яна цвёрдая.
Няўжо? Вой, быць не можа!
Самая смелая з жабак падплыла асцярожна і дакранулася да панцыра лапкай.
Вой, яна ж як жалезная!
Ну і што? Сказала чарапаха.
Цвёрдая! Голасу нямая!
Усё роўна вы мне падабаецеся. Спяваеце прыгожа, а мне адной сумна.
Але жабы ўжо разышліся.
«Жалезная жаба!» – зарагатала самая насмешлівая. «А мы мяккія жабкі, зялёныя! Жалезная гы!»
Чарапаха пачала крыўдаваць. «Кожная жывёла розная, а я карысная!»
«І мы карысныя, а ў цябе голасу няма карычневая!» «Жаба ў танку!» – пажартавала насмешніца.
Пакрыўдзілася бедная чарапаха, нырнула і паплыла ў пратоку, а пасля ў сваю азярынку. А жабы, гледзячы на яе бурбалкі, зноў завялі сваю валынку з катрынкай.
Буракоў не было, бурачкі наварыла!
Ну і што? І ці добра гэта атрымалася? Тут сабе жабкі весела спяваюць дурныя словы добрымі галасамі, а там чарапаха, што не мае голасу, але ведае добрыя словы, ляжыць сабе пад вадой, пад святлом месяца, пакрыўджаная і адна адзінюсенькая. І нашто, калі ты, зялёны і мяккі, лаяць таго, хто карычневы і цвёрды? Ты вось ходзіш на дзвюх нагах, а кот на чатырох. І няхай сабе. Дрэнна вы зрабілі, жабы. А ну, марш адразу ж у чарапахі прабачэння прасіць, перапрашаць яе. А ты зараз кладзіся спаць, бо жабы будуць перапрашаць чарапаху аж да раніцы. А пасля прыйдуць да нашых дзвярэй, і раніцай, калі прачнешся, тата або мама, бабуля або дзед, раскажуць табе, даравала жабам чарапаха ці не.
Дасціпныя, нястомныя, кемлівыя, толькі што ў радыётэатры ДНК прагучалі казкі ў выкананні актрысы тэатра і кіно Марыны Слонкінай. Казкі – гэта абавязковы складнік шчаслівага дзяцінства. Казкі даюць нам першыя ўрокі мудрасці, якія пераконваюць нас, што дабрыня заўсёды перамагае зло, а праўда – цемнату. А таму, сябры, чытайце казкі, засвойвайце іх законы і жывіце па іх.